elektroniniu paštu s.marta.maria@gmail.com.
Tikėjimas ir naujoji evangelizacija – tylos rekolekcijos, kurias veda Švento Jono kongregacijos tėvas Jonas Emanuelis sausio 19-20 dienomis bendruomenės gyvėjai akmenys sodyboje Didvyrių kaime Raudondvario seniūnijoje Kauno rajone. Užsiregistruoti ar sužinoti daugiau informacijos galite elektroniniu paštu joana.rukienė@gmail.com arba telefonu 864725202.
Jau prasidėjo registracija į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks birželio 28-30 dienomis Kaune. Nori būti savanoriu?
Jei to ne mažiau 17 ir ne daugiau 35, registruokis internetinėje svetainėje www.jaunimodienos.lt.
Esi kaunietis arba gyveni Kaune?
Tuomet registruokis ateidamas į Jono Pauliaus antrojo piligrimų centrą. Kiekvieną antradienį nuo 17 valandos.
Savanoris yra savas.
Aktualijos.
Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, čia aktualijų studijų šiandien tiesioginėme eteryje prie mikrofonų Darius Chmieliauskas, kuris kalbins Ramūną Aušrotą, taigi krikščioniško kino klubo dvasia ir nuotaikos čia vyraus. Na, o kadangi esame metų pradžioje, tai dar ir galime palinkėti vieni kitiems palaimingų, maloningų, ramių, šviesių tikėjimo metų. Taigi, to paties linkiu ir tau, Ramūnai, ir sveikinuosi garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, aš irgi linkiu gerų tikėjimo metų ir ypatingai, kad viešpatautų jumėse tikėjimas, kad viešpats viešpatauja, o ne kiti dalykai.
Ir mumise taip pat. Na gerai, išsiduosiu, kad šiek tiek nusivyliau, išsigandau, kaip pasakėjai, kad turėčiau pradėti ir kalbinti tave apie pasaulio pabaigą. Ir ne dėl to, kad aš jos bijočiau, bet dėl to, kad na, ta tema, kuri taip jau atrodo visiems nusibodo ir įgryso, ir kažkaip turėtumėm gyventi na, krikščioniškai šiandieną, o ne pasaulio pabaiga, ir dar jo labiau tokia butaforinė, kuri čia buvo taip bandoma kažkaip išpūst, ar ne? Bet tu čia visai gerai priminėjai, kad gal tai yra irgi na, krikščionio irgi normali būsena nuolat nepamiršti ir galvoti apie tą mūsų laukiančią pabaigą. Bet tu pats tai išduosi turbūt, o kodėl kino klube, nes sakei, kad kaip tik tuo metu uždėrėjo ar ateina, ar jau yra atėjusių platų į ekraną ir kino visokių filmų siužetų, kurie kalba apie įvairiais būdais, apie pasaulio pabaigą, visokius apokaliptinius filmus. Ir anksčiau mėgdavo kinematografai, bet dabar čia turbūt pasinaudojo ta data, o galbūt kita vertus, gal ir ta data labai pūtė dėl to, kad būtų tokia reklama ir visokiam filmam, nuotykiamam, dar kokiam nors, nežinau, produktams skatinti ir reklamuoti šitos pasaulio pabaigos data tokia keista. Na, bet tu pats išduok, kodėl manai, kad apie tai vis tik tai verta ir svarbu kalbėti mums čia.
Na, aš manau, kad iš tikrųjų normaliai krikščionio nuostata yra gyventi pasaulio pabaigą. Ir turėtų būti gyventi pasaulio pabaigą. Paradoksaliai ir šią dieną gyventi, ir gyventi pasaulio pabaigą. Troškimų pasaulio pabaigos. Nes, na, taip kaip buvo pateikima komercijoje ir kaip įvairios sektos pateikinėja tą pasaulio pabaigą, tai yra, na, per baimę. Kad pasaulio pabaiga yra susijusi su tam tikra kažkokio tai įvykio, ar ne, kuris mane sunaikins, padarys galą mano egzistencijai. Ir, na, iš tikrųjų, daugiau mažiau ta manipuliacija baime arba tokia komercinė manipuliacija baime apskritai vyravo, nes jeigu kokiam nors sektos lygmenyje ta baime buvo manipuliuoti žmonių sielomis, o komercinė erdvė ta baime buvo manipuliuoti žmonių jausmais, kelti tariamą baimę, kad jie ateitų, pirktų produktus, žiūrėtų kino filmus, kurie tuo manipuliuoja. Bet iš tikrųjų pasaulio pabaiga yra susijusi ne su baime, bet su viltimi. Nes tai yra galutiniai gerio pergaliai prieš blogį. Iš principo tai galutinėje mūsų širdies pervarta. Tai, sakykime, tai paskutinis piktojo pasispardymas prieš mums stojant veidas į veidą su Dievu, tai iš tikrųjų mes to turėtume viltis ir trokšti, o ne bijoti. Ir gal dar patikslinčiau truputėlį savoką, na, aš nesu religijotyros specialistas, bet, na, kaip suprantu, populiarioj kultūroje visgi yra truputėlį neteisingai suprantama. Yra tas, ir tu pats Dariau pasakyti, pasaulio pabaiga, bet yra ne pasaulio pabaiga, o laikų pabaiga. Reiškia, pasaulio pabaiga ir laikų pabaiga nėra tas pats. Nėra pasakyta Biblijoje ar užrašyta, ar ne, kad baigsis kūrinė kaip tokia, vat, per gamtos kataklizmą, per katastrofą, per kažkokį tai, vienas iš populiarių naratyvų, tai yra per ateivių įsiveržimą ir žemės sunaikinimą. Ne, eina kalba apie laikų pabaigą, o ne pasaulio pabaigą. Ir turbūt šitas iš savokos iškreiptumas, kad yra sakoma, ne iš laikų pabaigos jinai virto pasaulio pabaiga, susijusi su neteisinga pačios tos apokalipsės laikų pabaigos samparta. Ne, kad apokalipsė tai nėra kažkokia tai fizinė kova, gamtos jėgų kova prieš žmogų arba žmogaus kova prieš kokią nors svetimą fizinę jėgą, kuri ateina iš kosmoso, bet apokalipsė tai yra dvasinė kova tarp gėrio ir blogio. Ir labai tiksliai ir aiškiai tai vardina rytų ortodoksų mąstytojas Aleksandras Menis savo knygoje Apokalipsė, kuris sako, kad tas, kuris netiki Dievu, tam apokalipsė visada kels baimę. Vienas dalykas, antras dalykas, visada apokalipsė bus fizinė apokalipsė. Apokalipsė, kuri pasireiškia kūno sunaikinimu. O krikščionė apokalipsė tai niekad nekelia baimės. O ir antras dalykas, tai yra dvasinė apokalipsė. Tai kova dvasinė tarp gėrio ir blogio. Dar vienas turbūt svarbus akcentėlis, kuris išsiplauna va, toj komerciniai, sekuliarioj, subanalintoj, vartosinoj apokalipsės, yra tai, kad ta kova laimi ne žmogus, ar ta kova pralaimi ne žmogus, priklausomai nuo to, kaip siužetas yra konstruojamas, ar filmo, ar romano, ar kokio nors bulvarinio straipsnio, ar laidos televizijoje, bet ta kova laimi ne žmogus, bet Dievas. Ir turbūt čia labiausiai vertėtų prisiminti krikščionišką autorių Tolkiną ir jo žydų valdovą, nes tai yra apokaliptinis kūrinys, kuris kalba apie laikų pabaigą. Ir jame labai tiksliai ir aiškiai yra išdėliojama va šita krikščioniška perspektyva. Nes nepaisant to, kad ten vyksta kova, na, įvaizduota yra kova fiziniam priemonėm, kova tarp žmonių, elfų, nykštukų, hobitų ir tarp tų kitų rasių, kurios simbolizuoja blogio jėgas, tarsi vyksta fizinė kova, tas galutinis mūšis, bet iš jo naratyvo, šio pasakojimo yra aišku, kad to mūšio patys žmonės, pačios tos gerosios rasės, nėra pajėgios laimėti. Ir mūšis yra laimimas ne toje fizinėje kovoje, bet mūšis yra laimimas tam tikra prasme to pagrindinio herojaus Frodo, kuris turi mesti žiedą, jo apsisprendime savęs įveikime nepasiduoti to žiedo gali, reiškia dvasiniai plotmiai. Ir dar labai įdomu, kad kas yra matę žydų valdovo filmą, prisimena, kad pabaigoje ten vyksta kova tarp Frodo, tarp nupuolusio žmogaus Golumo dėl to žiedo įmetimo ir ten dalyvauja taip pat ir Semas, ir visas tarsi susimaišo ir neaišku, kas ten tą žiedą numeta. Tai toks nutylėjimas yra. Tuo tarpu Tolkinas labai aiškiai konstruoja savo siužetą. Jis rodo, kad Frodas eina įmesti žiedą, jį lydi Semas. Ir mes nežinome, kas tas Semas yra. Jis yra tarsi paprastas geras draugas. Tačiau galiausiai Semas yra tas, kuris tą žiedą įmeta. Tam jis Frodui nukandamas pirštas. Ir pas Tolkiną tas Semas iš tikrųjų yra nekas kita kaip Jėzaus Kristaus įvaizdis. Labai tiksliai teologiškai konstruoja Tolkinas, kad iš tikrųjų tai yra apokalipsė, tai yra kova dėl žmogaus sielos. Pačio žmogaus kova su piktuoju, ir Dievas nori, kad mes apsispręstume, kad tą kovą laimėtų Dievas, o nelaimėtų piktasis, bet pats žmogus nėra pajėgus, jis yra pajėgus apsispręsti tą dalyką padaryti, bet nėra pajėgus įgyvendinti. Ir čia yra reikalingas Semas, čia yra reikalingas Jėzus Kristus, kuris ateina, visada būna šalia, bet galiausiai ateina ir padeda tą kovą laimėti.
Jeigu pas esi apsisprendęs.
Taip.
Na, gerai, tu čia labai gražiai, tiksliai ir teisingai primeni tą pasaulio pabaigą kaip apokalipsė ir jos krikščionišką sampratą, ne, kaip laikų pabaigą. Na, ir tu tam tikrą prasme mes galim sakyti, kad vėlgi na, krikščioniškai ir šventojo rašto iš apreiškimo savo žinome, kad tam tikrą prasme jinai jau ir yra, ar ne, ta laikų pilnatvė su Kristumi jau yra tas Dievo pergalė prieš blogį ir tas mūsų išlaisvinimas, tam tikrą prasme mes jau ir gyvenam apokalipsę, ar ne? Bet, na, kadangi tu čia irgi pasiūlyi kalbėti vis tiek ir apie tą pasaulio pabaigą ir apie kinematografiją, kaip jinai byloja apie tai ir menu vis tiek kokią žinią šių laikų pasaulio žmogui perteikia, ar ne, kinas ir kokią formuoja. Tai vėlgi, ar Greta Tolkino, jo ir Žiedų valdovo ir Hobito tokiu, sakykime, krikščioniško, ar ne, požiūrį į pasaulio pabaigą ir apokalipsės. Ar yra dar ir kitokių apokalipsių pasaulio pabaigos interpretacijų, ne tik krikščioniško, jų ten turbūt yra. Ar yra vėlgi, na, jos kažkokios tai religinės pakraipos, ar kinematografas, na, teikia kažkokius va, savo versijas?
Be abejo, yra. Bet kokiu atveju žmonėse, žmoguje egzistuoja nuojauta, kad tai, kaip mes dabar gyvename, ar ne, tai neišpildo manęs iki galo ir kad tai turėtų kažkaip pasikeisti ar baigtis. Na, ir ta nuojauta leidžia kurti įvairius siužetus arba naratyvus. Na, vakaruose tai be abejo tai kyla iš krikščioniškos pasaulėžiūros, bet nu, tokios pasaulėžiūros, kuri paskui, iš kurios yra iškonstruojamas, išimamas Dievas, ar ne, ir aišku, tada tas siužetas mutuoja į tokį, kuris jau yra nebekrikščioniškas. Bet nu, visose pasaulio tautuose, kaip sako religijotyrininkai, egzistuoja šita laikų pabaigos nuojauta. Kaip pasibaigia, kodėl pasibaigia, na, skirtingai kiekviena religija iš tą klausimą atsako. Dabar, vat, jeigu paimam tą krikščionišką, vakarietišką tą nuostatą, iš kurios yra iškonstruotas arba išimamas siužeto Dievas, aš jau minėjau, kas tada lieka. Tada lieka, kad jeigu nėra Dievo, tada ta kova tampa, nu, negali būti dvasinė, tampa tokia fiziologinė tik tais. Ir tada tai tampa kova tarp arba gamtos jėgų, arba yra supriešinamas žmogus su kūrinyje.
Ir su gamta.
Su gamta, nu, aš naudoju krikščionišką terminą kūrinyje šitoj vietoj. Manau, kad jis yra tikslesnis ir suprantamesnis. Tai tas žmogaus supriešinimas su kūrinyje pasireiškia kinematografe, apie ką aš kalbu ir ką labiausiai truputį išmanau, per du tokius siužetus. Tai yra per filmus, kuriuose apokalipsė yra pateikima kaip tam tikras gamtos kataklizmas, ir per siužetus, kuriuose yra vaizduojamas svetimos gyvybės formos įsiveržimas į žemę ir sunaikinimas tiek pačios žemės, tiek pačios žmonijos.
Ateivių, paprastai tariant.
Paprastai tariant, yra ateivių, taip. Tai vat ir, na, ir pastebiu, kad periodiškai kiekvienais metais yra iškepami komerciniai filmai, kurie tiek vieną, tiek kitą siužetą papildo. Aiškia, matyt, yra tam tikras paklausa, tas lūkestis, troškimas tą maitinti.
Kita vertus, nu, palaikoma, ar ne, jeigu nuolat pamaitinama tais siužetais, tai čia, vadinasi, ne tik tai čia gruodis ir majų ten tas kalendorius, bet kas met, ar ne? O čia tas kalendorius gal buvo irgi tiesiog gera proga reklamai tiem filmams, ar ne?
Be abejo, be abejo. Na ir aš nežinau, gal būtų galima tada vat, paimti vieną iš tų siužetų ir truputį panagrinėti į detaliau.
Gerai, priminkim Marijos radio klausytojim, kad čia laida Aktualijos ir šiandien su Ramūnu Aušutu kalbamės Krikščioniško kino klube apie, na, ne pasaulio pabaigą, galbūt laikų pabaigą ir kaip kinematografas tai atspindi, ar kokios netgi dabar naujovės, gal dar paminės kokių nors naujų filmų irgi. Na, taigi, Ramūnai, dabar jau sakėjai pereisi prie konkretesnių detalių. Ne?
Tai gal perinam prie vieno siužetų ir aš siūlau pradėti nuo to standartinio siužeto ateiviai įsiveržia į žemę. Na, ir aišku, vyksta tada karas. Aišku, ateiviai simbolizuoja šitoje situacijoje blogiečius, o žmonė, aišku, yra geriečiai, nepaisant to, kiek ten žmonė būtų prisidirbusi. Ar ne? Ir dabar, vat, ką šitas siužetas sako? Pirmas dalykas, šitas siužetas yra labai senas siužetas. Pirmą kartą šitą siužetą panaudojo iš tikrųjų mokslinės fantastikos literatūroje tėvas Herbertas Velsas, 1898 metais.
19 amžiaus pabaiga.
Tai sukurtame savo knygoje Pasaulių karas, kur yra vaizduojama, kaip ateiviai iš Marso įsiveržia į žemę ir be jokios priežasties ima tuos žmonės naikinti. Taigi, tas klasikinis naratyvas paskui Velso atsikartoja per visą šimtmetį ir įgauna vis subtilesnės ir rafinuotesnės formas. Bet šitoje vietoje aš norėčiau padaryti tokį pastebėjimą ne savo, bet krikščioniško autoriaus, irgi mums gerai žinomo, C.S. Lewis'o. Istorija būtų tokia, kad 38 metais išeina C.S. Lewis'o knyga Iš tyliosios planetos. Tai yra jo būsimos kosminės trilogijos pirmoji dalis. Pasidomėjau, kodėl jinai pasirodo būtent 38 metais. Pasirodo, tais pačiais metais BBC radioje buvo transliuojama pasaulių karo inscenizacija. Aiškiai, buvo per radiją skaitomas pasaulių karas Herberto Velso. Na, ir kas gavosi, dalis žmonių puolė į paniką, pradėjo bėgti į provinciją, į kaimą, jie patikėjo, buvo dar tokie, sakant, labai patiklus, skirtingai nuo šiuolaikinių žiūrovų ir klausytojų, patikėjo, kad tai yra, gali būti tiesa. Ir, aišku, tai buvo naujiena, ir Lewis'as, kuris šiaip fantastik tuo metu dar nelabai domėjosi, jam šita mintis pasigavo ir jis tada rašo šitą knygą ir įdomu, kad dedikacijoje knygos šitą knygą skiria Herbertui Velsui. Ir dabar kokia jo yra intencija tos knygos rašymu? Herbertas Velsas nebuvo krikščionis. Ta prasme, kad jis nebuvo praktikuojantis krikščionis, kuriam tikėjimas būtų svarbus. Mes galėtume vadinti agnostiku pagal tai, ką jisai kūrė. Ir jis mato, kad Herberto Velso šitam naratyve, kai išsiveržia teiviai į žemę ir naikina žmogų, jis yra neteisingas, nes remiasi nekrikščioniško pasaulėžiūra. Ir esminis momentas yra tas, kurį pamatė C.S. Lewis'as, yra tai, kad Herberto Velso nuomonė kūrinyje yra priešiška žmogui. Iš krikščioniškos perspektyvos žiūrint, kūrinyje niekada nėra priešiška žmogui. Tai žmogus gali nuteikti, kaip sakys kitas naratyvas apie gamtos kataklizmus, gamtą prieš save, bet Dievas sukūręs pasaulį, jį sukūrė dėl žmogaus ir tam, kad žmogus viešpatautų ir per viešpatavimą gamtai arba kūrinyje išgelbėtų savo sielą, kaip sako Ignacas Loyola. Tai šitoje vietoje jis mato labai aišku neteisingą interpretavimą žmogaus santykio su kūrinyje. Jis bando teologiškai tą dalyką pataisyti, rašydamas fantastinę knygą. Ir aš tą knygą skaičiu ir man labai gražus momentas, kuris patiko tame knygoje, ten pasakoma istorija irgi, kai profesorius vieno universiteto netyčia patenka į kosminį laivą, kuris skrenda į kitą planetą. Ir jis aprašo savo pojūčius, kai jisai patenka į kosmosą. 38 metai dar žmonė nežinojo, ką reiškia būti kosmose, ką reiškia tai patirti, ar ne? Ir, aišku, dabar žiūrint iš dabartinės perspektyvos, atrodo galbūt truputėlį naiviai skamba, bet yra literatūros kūrinys. Ir ką Lewis'as bando pasakyti? Kad to profesoriaus pojūčiai kosmose yra geri arba gražūs. Kad jis žavėsi ir jį užplūsta teigiamos ir gražios emocijos apie tos kūrinijos, su kuria jisai susipažįsta, nes anksčiau nepažinojo pobūdį, tikslą, prigimti ir taip toliau. Tai labai akcentuotai Lewis'as bando pasakyti, kad skirtingai nuo nekrikščioniškų fantastikos autorių, krikščioniškam fantastikos autoriui, jis turėtų laikytis nuostatos, kad kūrinė yra gera, nes jos tikslas yra tarnauti žmogui. Ir dėl to gera, kad tai yra Dievo kūrinys. Tai visose daugybėje filmų, kurie yra kūrimi, šitas momentėlis be abejo yra pamirštamas.
Ir galim pasakyti, kad šitas Lewis'o dar 20 amžiaus pradžios, ar ne, išvalgas iš fantastikos ryties mokslas arba netgi technologijos tik patvirtino, nes visi kosmonautai, kurie pakyla į kosmosą ir kurie pasižiūri į tą mūsų žemėje, paskui aikčioje ir vis pasakoja, kokia jinai yra graži, ta žydroji planeta, ir koks gražus yra tas kosmosas ir kaip tikrai yra gražu. Lyg tai Lewis'as jau būtų tada pakilęs ir matęs, kaip čia yra gražu pažiūrėti iš šalies į mūsų žemę.
Va, o nežinau, galbūt verta tada paminėti tik tais dėl to, kad jūs jau būdami informuoti radio klausytojai, galite patys sąmoningai nueiti į filmą ir pasižiūrėti, kad ir va tuos apokalipsinius filmus iš krikščioniškos perspektyvos. Ir atrasti tuose filmuose ir detales, kaip yra manipuliuojama apokalipsis terminu, ir pažiūrėti, vat, kokią tą to, ką va, tos krikščioniškos dimensijos tuose filmuose ir pagalvoti, o galbūt nevertėtų sukurti ir krikščionišką apokaliptinį filmą. Beje, yra pastangų, buvę pastangų tos dalykus padaryti, bet ne katalikų. Amerikiečiai berods prieš porą metų yra sukūrę filmą Elio knyga Book of Eli. Amerikos krikščionys tą filmą produsavo ir pastatė, na, bet visgi jie labiau eina tą irgi fizinį lygmenį ir jiems sunku su simbolika. Kas yra lengva Tolkienui ir kas yra gerai Žiedų valdove ir kas sunku jų filme, tai yra simbolika. Na, gal mūsų broliams protestantams, na, simboliką suprasti, interpretuoti arba per simbolius kalbėti yra sunkiau truputėlį. Jiems labiau tiesiogiai norisi kalbėti. Tai mūsų ekranuose šiais metais pasirodys du tokie stambūs filmai, kur va, šitas siužetas yra nagrinėjimas, tai na, lietuviško pavadinimo dar nėra. Tai Pacific Rim, kurio autorius yra Guillermo del Toro, kuriame nagrinėja irgi siužetą ateivių, bet ne iš kosmoso, bet ateivių iš vidaus, iš žemės gilmių, pasirodymą ir žmogaus kovą su jais. Ir įdomu, kad va, irgi laikysina pačio režisieriaus, laikysina konstruento filmo siužetą yra tai, kad na, žmogus taip pat turi sukurti ten, nes ten yra monstrai. Tai reiškia, žmogus taip pat turi sukurti monstrus, kad galėtų tos monstrus įveikti. Net žiūrint filmo reklaminį filmuką, citata prabėga. Šiandien mes sustabdysime apokalipsę. Reiškia, tokia pastanga padėti tašką arba grąžinti atgal laiko ratą. Ir kitas filmas yra Užmarštis su žavinguoju Tomo Kruzu, kuriame jau yra įvykę po apokalipsės ir žmonė bando vėl grįžti atgal į tai, kas buvo anksčiau. Tai abudu šitie filmai turi dar tokią vieną giją, kurią reikėtų paminėti, kad na, iš vienos pusės žmogus na, turi tą nuojautą pasaulio pabaigos ir žino, kad na, kažkas taip, kaip jis gyvena, turėtų keistis ir keistis kažkaip. Na, kaip kažkaip, gal jis neturi informacijos ar ne, nes nebūdamas krikščionės informacijos jisai negauna, bet kitas yra aspektėlis, aš visgi noriu, na, grįžti atgal ir išlaikyti tai, kas tuos na, atplaišas gabaliukus to gero, ką aš tam gyvenime patyriu. Iš vienos pusės aš ir noriu laikų pabaigos, iš kitos pusės ir nenoriu, aš noriu restauruoti. Tai toksai sakyčiau, šiek tiek šizofreniška laikysena tuose filmuose turbūt ir atsispindi.
Na, o tu minėjai filmus, kurie dar pasirodys, ar ne, bet dabar, berods net ir šiom dienom, nuo gruodžio kažkada pabaigos ar vidurio eina plačiuosiuose ekranuose, bent jau didžiuose miestuose ir Hobito ekranizacija, nežinau, ar kaip jį pavadinti, ar interpretacija.
Sakyčiau, tai yra pažodinė
ekranizacija. Na, tai vėlgi, ar manai, kad verta žiūrėti, ar pirmą geriau skaityti knygą, ar atvirkščiai pažiūrėjus filmą geriau skaityti knygą ir su...
Na, Hobitas iš tikrųjų Tolkienui buvo pradžioje, tai yra buvo pažaidimas. Iš to žaidimo gavosi po to jau išplėtota Žiedų valdovo trilogija, nes Hobitas rašė savo sunums, kad turėtų ką jiems paskaityti vakare, kai jie eina miegoti, nes televizoriaus nebuvo. Tai buvo pažaidimas. Aišku, dabar, kadangi pirmo Žiedų valdovas jau buvo ekranizuotas, o po to Hobitas, tai jau iš to pažaidimo tokio paprastos pasakos jau yra konstruojamas mitas. Mitas, kuris yra įvadas į dar didesnį mitą ir kova tarp gėrio ir blogio. Minusas turbūt yra ta, kad dėl komercinių priežasčių, o gal dėl noro viską detaliai atkurti ir iliustruoti pažodžiui, nes matosi, kad filmo, kurie yra tikrai Tolkieno fanai, mėgėjai, mylėtojai ir jie atkuria su kruopščiausiam detalim, vizualizuoja tą siužetą. Filmas baigėsi vidury knygos. Ir tada nelieka galutinio tikslo filmo siužeto. Ir tada tenka sugalvoti kažkokią naują tarpinį siužetą, kuris palaikytų kulminaciją ir įsispręstų. Ir tada filmas virsta tokiu amerikietišku, na, kai amerikonai sako, buddy movie, bičiulių filmas arba, na, vyrų draugystės filmas. Įtampa konstruojama tarp tvirto vyro, kuris simbolizuoja nykštukų vadovas Torinas Ąžuolskydis ir Hobito, kuris yra vyras, susidėjusi per brūkšnelį susidėjusi namų šeimininkė, kuri kuriam reikia suvyriškėti. Na, tai atsiranda toksai siužetas, kurio pačioj knygoj nėra, nes Tolkienas, na, kai vaizdavo Hobitą, aišku, jį laikė, na, jis turėjo tam tikrų specifinių bruožų, kurie filme yra pateikimi, bet tai tikrai nebuvo namų šeimininkė, tai buvo, nu, tam tikro charakterio, tam tikros tipologijos žmogaus portretas.
Na, tai reiškia, kad turbūt bus ir antroji dalis, ar ne?
Tai be abejo, jau kitais metais per kalėdas galite ruoštis ir žiūrėti apie galutinį žmonijos gerųjų tautų ir blogų tautų mūšį dėl pergalės.
Na, bet iš tavo nuotaikų galima suprasti, kad tą filmą galima pažiūrėti.
Na, aš manau, kad jis užkabina krikščionio širdį visgi ir užkabina vyro širdį. Tai eiti su berniukais į tą filmą, tai yra, manau, kad galima.
Aha, bet mergaitėm gal irgi patiks.
Taip, jeigu jos mėgsta, kai galvas ir denosi nuo kūno.
Nu, visok yra. Na, o dabar ar ką nors mes jau einam link laidos pabaigos, ar žinau, kad ruoši ir pirmąjį šių metų krikščioniško kino klubo seansą šitą temą, ar gali pristatyti ką ir kodėl ketini rodyti ir dar minėjai, kad galbūt padetalizuos ir tas interpretacijas laikų pabaigos kaip to supriešinimo, ne, žmogaus su gamta, žmogaus su kūrinyje ir tą tarpusavio karą. Tai jeigu gali, tuomet jau apie šitai.
Gerai, tai dar prieš tai, kol atsakysiu į Dario į tavo klausimą, pirminybė visgi yra klausytojų klausimui.
Taip, Andrius mums jau pakišo klausytojų klausimą.
Klausytojas klausia, ką manote apie filmą Avataras.
Aha.
Na, daug apie jį būtų galima kalbėti, pabandysiu koncentruotai atsakyti. Tai yra komercinis filmas, tai yra filmas, kurio tikslas yra paimti iš kišenio žmonių pinigėlius, tai yra filmas, kuris, žiūrint filosofinę prasme, manipuliuoja tokiais esminiais žmogaus troškimais. Troškimo būti vyru, troškimo kovoti kovą, troškimo būti rojuje, troškimo būti laimėtojų pusėje, visais tais dalykais. Kitas momentėlis, tai nėra krikščioniškas filmas, ar apskritai turbūt apie va, tuos filmus, kuriuos sakiau, tiek Užmarštis, tiek Pacific Rim, grynai krikščioniškų filmų apokaliptinių yra labai nedaug. Tas mūsų minėtas Žydų valdovas yra, ir galbūt Hobbitą būtų galima iš dalies priskirti, priklausys kaip antra dalis tą siužetą išplėtos. Nes net pati Liojiso kosminė trilogija nėra iki šiol ekranizuota. Reiškia, krikščioniškas fantastika visgi jinai yra suklupimo akmuo, nes aiškiai konstruoja tokį siužetą, kuris sekuliariam vartotojui nėra parankus. Tai Avataras nėra krikščioniškas filmas ir be to, kad jame yra pridėliota įvairių kitų religijų arba šiuolaikinių religingumo idėjų apie tą bendrą harmoniją, įsijungimą į visatos tinklą. Ir
toks new age'inis
dalykas. Iš tikrųjų, tai yra toksai new age'inis dalykas. Mm. Bet jeigu jį galima žiūrėti, tai būtent dėl to, ar ne, kad savęs paklaustum, ar ne, kodėl aš, nes kiekvienas filmas yra grindžiamas susitapatinu, aš tapatinusiu su pagrindiniu personažu. Tai kodėl aš tapatinusiu su juo, jeigu man filmas patinka, aš tapatinusiu. Dėl to, kad visgi aš noriu gyventi rojuje. Ne kaip paralyžiuotas invalido vežimėlyje, bet rojuje ir gyventi rojuje vyrišką gyvenimą. O ne tokį, kokį kartais siūlo moterišką. Tarsi, kad tai būtų moteriškas, ar ne, kad giedoti giesmes ir Dievą garbinti. Toksai, sakyčiau, subanalintas, supaprastinta tik tais dangaus pristatymas. Tai dėl to tas filmas mus traukia, bet jis mus traukdamas kartu ir pateikia idėjas, kurios šiek tiek sumaišo mūsų tikrai supratimą. Tai būtų tiek. O dabar apie kitą siužetą to apokaliptinių filmų, tai yra filmai, kuriuose vaizduojamas gamtos kataklizmas. Gal toks, sakyčiau, klasikinis filmas yra Roberto Emericho 2012 metai. Tai va, čia irgi su to skaičiumi 12. Jis buvo pristatytas prieš 2 metus, tai reiškia, jau kine įvyko ta katastrofa, pas mus neįvyko dėja, o gal gerai, nežinau. Ir dabar, kalbant apie tą gamtos kataklizmą, tai tas susipriešinimas, vėl pakartosiu, tarp žmogaus ir kūrinijos yra vaizduojamas, tik čia yra vienas toks akcentas, kad žmonija kažką tai padaro, dėl ko kūrinija taip reaguoja į žmogų. Ir šičia yra grūdas tiesos. Kodėl? Nes visgi yra tikrovė ta, kad pirmoji nuodėmė iškreipė žmogaus teisingą santykį su Dievu, su savimi, su kitais žmonėmis ir lygiai taip pat su kūrinė. Mes tą dalyką labai gerai atpažįstame per ką? Per mūsų piknaudžiavimą kūrinyje. Ir pats popiežius dabartinis kalba, ir manau, kad anksčiau ir vėliau net ir enciklikoj parašys apie tai, ar ne, kad žmogus, na, turėtų turėti teisingą arba siekti atsakyti teisingą santykį su kūrinyje, kad nebūtų piknaudžiavimo pasireiškinčio paskui ekologinėmis katastrofomis, gamtos užteršimu, išnaikinimu, tropiniu mišku ir taip toliau. Taigi, tie žmonės, nekrikščionės, kurie kalba apie tai, kad žmogus blogai elgiasi su gamta, jie yra teisūs ir tą dalyką turėtų sakyti ir skelbti ir veikti lygiai taip pat krikščionės. Tačiau, ko nėra šitame naratyve, nėra to transcendentinės vertikalės, kad, kaip Petro laiškė yra sakoma, kad visa yra mūsų, reiškia, kūrinė yra mums skirta, bet mes esame Kristus, o Kristus Dievo. Reiškia, mūsų priklausomumas Kristui struktūruoja mūsų teisingą santykį su kūrinyje. Kai to nėra, atsiranda du dalykai. Arba aš piknaudžiauju kūrinyje, ir netinkamai ją naudoju ne pagal paskirtį, arba kitas dalykas, aš gamtą sustabinu.
Na, sudievinu.
Sudievinu. Padarau, kad, na, aš matau, kad aš žaloju gamtą, oi, atsiprašau, aš daugiau taip nedarysiu, ir dabar aš tave garbinsiu.
Tuomet ir gamtosauga tampa svarbiau už žmogaus apsaugą.
Tai va, ir šitoj vietoj vat, mes kino klube jau šitą ketvirtadienį Kaune, 6 valandą Katalikų teologijos fakultete gimnazijos gatvės 7 Maironio auditorijoje žiūrėsime filmą Tylus pabėgimas. Tai yra 1972 metais sukurtas filmas, toks ekologinis filmas, kuriame pasakoma sužitas apie tai, kai žmonė jau sunaikino gamtą pas save žemėje, bet bando ją saugoti kosmose. Ir ten augina miškus, tikėdamėsi, kad kad nors pavyks žemę atsodinti. Ir tas projektas vyksta kurį laiką, paskui paaiškė, kad nėra galimybės tą žemę atstatyti, nes žmogus nėra pajėgus, tai ką jau sunaikino atstatyti, ir liepia tuos miškus sunaikinti. Ir vienam iš tų miškų prižiūrėtojų kyla dilema, ir tai yra moralinė iš tikrųjų dilema, kas yra svarbiau. Ir jis turi pasirinkti, ar ir išsikelti savo klausimą, ar galima dėl gamtos nužudyti žmogų. Tas filmas taip užaština vat, šitą esminį klausimą, kas yra svarbiau visgi, kai yra tokia kardinali situacija gamta ar žmogus. Aišku, jis atsako taip, kaip jisai atsako, tik aš primenu jums, gerbiami Marijos radijo klausytojai, kad šitoje vietoje reikia neužmiršti vat, tos sekos, kad kūrinė yra dėl žmogaus. Ir net ir pats didžiausias gamtosauginis siekis, ar ne, nėra svarbesnis už žmogaus išgelbėjimą. Bet turiu minį ne fizinį žmogaus išgelbėjimą, bet jo sielos išgelbėjimą. Ir kūrinios toks ir tikslas yra teologiškai tam, kad jinai tarnautų žmogaus sielos išgelbėjimui.
Na, čia intriguojančiai sakai, nes galima pagalvoti, kad reiškia, galima kūno negelbėti, kūnui leisti pražūti, žudyti tam, kad išgelbėtum sielą. Tai čia jau intriga šitam filmui ir tam tavo seansui krikščioniško kino klubo yra nemenka, bent jau aš taip nujaučiu.
Na ir aišku, filmas, kuris irgi pasirodys kino ekranuose, tai gal kam žinomo M. Night Shyamalano, indų kilmės režisieriaus, filmas Po žemės, After Earth. Jis kažkada buvo sukūręs tokį filmą kaip Šeštasis pojūtis, kuris buvo labai populiarus. Ir siužetas vyksta ateityje ir kosminis laivas, kuriame yra tik du veikėjai, tėvas ir sūnus, sudūšta, jis uždūšta kažkokioj planetoj. Ir tos planetos ypatybė yra ta, kad toj planetoje evoliucija yra taip pažengusi tą linksmę, kad visa kūrinyje yra, jos tiklas yra sunaikinti žmogų. Tik vėliau paaiškėjo siužeto eigoje, kad tai yra ta žemė, iš kurios kilo žmogus. Ir filmas grąžina į tą pirminį klausimą. Kas gyvyko, kad kūrinyje yra nusiteikusi prie žmogų? Nu, man pačiam bus įdomu pažiūrėti tą filmą, nes aš nežinau, kaip į tai bus atsakyta. Tik pats režisierius Night Shyamalanas, jis toksai yra plaukiojantis religinių požiūrių, bet filmo pagrindiniai du veikėjai, Vilas Smitas ir jo debituojantis jo sunus, tikrai žinau, yra praktikuojantis krikščionis. Ir jie ir kuria filmus šitą tematiką ir vaidina filmuose, kurioje mes galime žiūrėti krikščionišką mintį. Tai, sakyčiau, gali būti įdomu.
Bet nežinia, kada mes jį galėsim pamatyti.
Manau, kad Lietuvoje ne anksčiau kaip vasarą šitą filmą. Amerikoje anksčiau, pas mus truputėlį. Tai visada vėliau.
Pakankamai greitai, o iki to dar bus galima šitą temą ir padiskutuoti ir pasižiūrėti kino klube, ar ne? Tai minėjai, kad šį ketvirtadienį bus Kaune.
Ir kitą savaitgalį, tos neprisimenu, bet kitą, ne šitą, bet kitą šeštadienį Vilniuje 18:30 Vilniaus Jėzuitų gimnazijos salėje. Įėjimas per Švento Kazimiero bažnyčią.
Na, o apie, kaip sakyti, šių metų krikščioniško kino klubo temas ir planą pakalbėsime kitą kartą, nes dabar jau turime turbūt ir baigti laidą. Aš dėkoju Ramūnui Aušotui nenuilstančiam vis mums pristatyti ne tik įdomius ir įvairius filmus, bet ir tikrai gana esmingai pasigilinti į mūsų tikėjimą, ne? Ir tai, kaip jį pasaulis mato, kaip jį kinematografiją interpretuoja. Ir tai ne tik, kaip sakyt, kad mes žiūrėtumėm kiną užsimiršimui, bet ir jį labai veiksmingai žiūrėtumėm, apmastydami savo ne tik tikėjimą, bet ir gyvenimą. Nes ir šitos temos, kad ir atrodo tokios apokaliptinės ir ar ekologinės, jūs vis tiek mus labai verstų, jeigu mes pasigilintume ir labai kažkokius praktinius dalykus, ar nespręs savo gyvenime. Na, pavyzdžiui, dabar šaltuoju metų laiku, ar mesti bet ką į pečių, kas kūrename, reiškia, krosnis, ar vis tik tai nemesti kokių nors padangų, gumų, plasmasių, plastikų ir taip toliau. Tai.
Aš manau, kad čia labai gerai padėtų jėzuitiškas dvasingumas. Aš prisiminiau vieną dalyką, kai man buvo 10 metų ir man pirmos komunijos mane mokino seselė eucharistietė. Ir prisimenu siužetą, kai mes ėjome jau sekmadienį po to ir aš numečiau šiukšlinai prie ir pasakė, pakelk, nes tai nuodėmė. Iškia, gamtos tarša taip pat yra nuodėmė. Na, aš tik dabar suvedžiau, kad jinai eucharistietė, kad jėzutė ir kad jėzutė tą labai brangina žmogaus santykį su kūrinyje ir tai yra teisinga daryti. Na, o pačiai pabaigai aš norėčiau Marijos radio klausytojams palinkėti, kad neužmirštų, jog iš tikrųjų nežinom, kada ta apokalipsė įvyks, čia ar dabar ir taip toliau, bet mes kiekvienas išgyvename savo apokalipsę, nes mūsų apokalipsė tai yra mano mirtis, mano laikų pabaiga yra mano mirtis. Ir linkiu visiems, kad mes tą apokalipsę išgyventume su gerio pergalės širdį, o ne pikto jo triumfu.
Na, jėga, ačiū Ramūnai, kad man ir pabaigos nereikia daryti, aš tik tai galiu pabaigai pasidžiaugti, kad iš tiesų, aš kaip krikščionis ir katalikas galiu kasdien išgyventą laikų pabaigą ir laikų pilnatvę, ypatingai mišiuose ar adoracijoje, kur iš tiesų mes su viešpačiu švenčiame kartu savo pergalį. Tai galim daryti visi krikščionis ir jėzuitai, ir ne tik jėzuitai, visi, kurie tikime mūsų išgelbėto Jėzų Kristų. Ačiū Dievui, ačiū Jums, mėly klausytojai, ačiū Andriui, kuris mums talkino už pulto. Likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Buvau bažnyčioj, lik pačių mišparų, ir viską padariau, ką tu buvai man sakius, kad tik širdy tau mirštant būtų gera ir taip liūdnai. Nežvelgtų tavo akys tuščiai tave, graudindavo kiti čia netoks jau blogas. Mama, aš iš viso, aš būtinai uždegsiu tau grabnyčią ir kryžių dar ant kapą pastatysiu. Palaimintų mane to ženklo ir tai žodžiais, kurių jėga labiausiai tu tikėjai. Ir nieks man neprimins, kad silpnas pasirodžiau, tik pasakys, kad aš tave mylėjau. Už tave nors kartą tiek daug vargų patyrusia dėl mūsų, kad tik ramiai šviesias akis užmerktų ir nors prieš mirtį tau nereiktų dūsą. Palaiminto mane tuo ženklu ir tai žodžiais, kurių jėga labiausiai tu tikėjai. Ir nieks man neprimins, kad silpnas pasirodžiau, pasakys, kad aš tave mylėjau.